Християнство сьогодні.
Сьогодні.
Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Тож, 14:20 на студійному годиннику Радіо Марія, і ми починаємо в прямому ефірі програму «Християнство сьогодні». Як вже було сьогодні анонсовано, з нами на зв'язку зі Львова Анатолій Бабинський. І ми спробуємо сьогодні з паном Анатолієм поглянути, як же релігійний фактор бере участь у взагалі в усіх процесах міжнародних відносинах, як бере участь в геополітичних стосунках. І зрештою подивимося на сьогодення, от сьогодні, 21 століття, ті спалахи агресії, ненависті, ті терористичні якісь дійства, які ми бачимо зараз, чи є вони все ж таки наслідком конфлікту ідеологій, чи конфлікту релігій, чи конфлікту, може, ще якогось іншого, можливо, політичного. Далі, я думаю, більш нам пояснить пан Анатолій. Тож, прошу, пане Анатолію, слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія!
Отже, пане Анатолій, сьогодні, знаєте, ця тема, вона не втрачає актуальності вже багато часу. Фактично, ще коли в кінці ХХ століття були аналізи і прослідковування саме фактору релігійного та на стосунки відносин між країнами, так, ми пам'ятаємо і теорію Ганкінтона, і ці теорії між цивілізаційних конфліктів, але зрештою, от сьогодні, 21 століття, тобто ми вже далеко від середньовіччя, так, коли, наприклад, в середньовіччі всі конфлікти військові, вони ґрунтувалися саме, як правило, на розбіжностях в трактуванні якихось релігійних догматів, так. Ми далекі від середньовіччя, але бачимо зараз, як на мене, можливо, це якесь таке неосередньовіччя, і в мене на такі думки наштовхують конфлікти, які ми бачимо. Навіть не конфлікти, а теракти. От останній теракт в Пакистані, який забрав більше 70 людей, серед них були і діти, 300 людей поранені. Тобто ми бачили, що відбувалося нещодавно в Брюсселі, що відбувалося в Франції, в Парижі. Тобто ми пам'ятаємо 21 вересня Нью-Йорк, тобто ці моменти, не говорячи навіть про якісь такі конкретні ось перманентні війни, які ведуться там на території Сирії, Іраку, ну, тобто ми бачимо, що світ зараз лихоманить, і дуже цікаво прослідкувати, наскільки в цій лихоманці задіяна саме релігійна домінанта. Будь ласка, Анатолій, я попрошу вас такого огляду.
Ну, по-перше, я би не зовсім погодився, що все середньовіччя було позначено тим релігійними війнами, чи навіть, як би так сказати, що всі війни в середньовіччі мали релігійне забарвлення. Просто релігія дуже часто може виступати таким зручним аргументом, щоб прикрити якісь політичні амбіції чи егоїстичні амбіції. І, в принципі, історики того періоду багато фактів наводили з того, що я читав. Є монографія про середньовіччя українською мовою професора Зайпта, німецькомовного. Тобто не завжди, власне, релігія ставала приводом для війни. Дуже часто якісь такі дуже меркантильні інтереси могли стати приводом дійсно для конфлікту, але релігія – це дуже зручний такий інструмент, який можна дуже легко використати, сказавши, що от мій опонент притримується якихось інших поглядів релігійних, і я буду тому з ним воювати. Навіть сумнозвісна і дуже добре відома Варфоломіївська ніч, так, коли було вирізано в Франції велику кількість людей, ну, як правило, її пов'язують власне з якоюсь такою релігійною війною між католиками і протестантами. От. Але історики Франції, також є монографія і українською мовою одна у Львові видана, власне, вони не завжди погоджуються з тим, що тільки релігійний фактор стоїть за цими подіями. Жахливими, безперечно. Ось що там було дуже багато різних таких політичних моментів, так, але просто коли б'ються між собою там католики і протестанти, навіть якщо за цим всім стоїть якась політична така, знаєте, ну, політичний якийсь фактор, то вже наявність того, що вони належать до різних конфесій, безперечно наштовхує на думку, що треба це враховувати, і тому це вже можна назвати релігійним конфліктом. Ну, але це не завжди так є. Я не хочу применшити ролі релігії в конфліктах, бо і справді було і так, що і релігія ставала причиною для того, щоб люди між собою билися і вбивали один одного. От, але я би не списував все тільки на релігію. Я думаю, ми повинні якось це відмежовувати. І це просто потребує спокійного такого аналізу і дослідження. Я переконаний, я не є істориком, але я переконаний, що таких досліджень є сьогодні день вже достатньо. Але зазвичай панує таке певне невігластво серед людей і є певні такі дуже часто в полеміках, які точаться навіть у нас в Україні, в українському контексті, коли закидають щось там релігійним структурам, то згадують дуже часто так про різні такі якісь фактори насильства, але вони дуже часто є так, ну, використовують багато спотворених фактів. І це треба спростовувати, і тому, власне, я більше прихильник до такого більш спокійної розмови. І для того, щоб розмовляли фахівці, історики чи релігієзнавці і так далі. От, фактор релігії на сьогоднішній день, я не думаю, що він на сьогоднішній день є наскільки вибуховим, як часом намагається його представити, оскільки, знову ж таки, грає та річ, що релігію дуже легко використати. Використати, щоб виправдати ті чи інші дії. Політичні дії, чи політичний навіть якийсь тероризм, чи просто тероризм. Скажімо, ми в Україні є свідками таких процесів. Коли ми говоримо про так звану ту російську весну, ми всі бачимо, що відбувається на Донбасі. Зараз цей фактор, можливо, десь трішки приглушений, але на початках ми багато чули про те, що це війна за Святу Русь, за православну віру. Там проскакували такі повідомлення про так звану російську православну армію і так далі. Тобто для мобілізації сил релігійний фактор застосовувався і буде застосовуватися далі. Хоча сумніваюся, що ті люди, які там брали автомати, що були вони там щирі віруючими православними християнами. Це вже, скажімо, більше якась православна ідеологія, ніж справді християнська віра. От ними рухала. А якщо ми візьмемо ширший контекст, то тут також треба враховувати певні історичні моменти, бо починаючи там з 18 століття, з часу доби просвітництва, релігію почали сприймати, скажімо, інтелектуальні прошарки, так, освічені прошарки Європи почали трактувати релігію як, оскільки просвітництво одним із своїх основних таких гасел мало, власне, цю віру в прогрес, в те, що краще завжди є попереду. А релігія дуже часто апелює навпаки до минулого, до якоїсь золотої доби. Хочу, звичайно, наговорити також про Царство Небесне, якщо ми говоримо про християнство і там попереду, але нема такого, знаєте, як є в просвітництві, такого якогось, я би часом сказав, може, сліпої віри в прогрес, але релігія завжди трактувалася як щось таке, що тормозить цей прогрес. І звідси вже народжувалися всі ці такі секуляризаційні теорії, власне, і вже на початку 20-го століття там соціологи Дюркгайм чи Вебер, вони казали, що в принципі релігія, як би сказати, вплив релігії буде з часом зменшуватися, оскільки буде зростати така якась раціональна складова суспільства, і вона сама за собою буде тягнути те, що релігії в суспільстві буде ставати все менше і менше. І вийшло так, що вони в кінці помилилися. Оскільки релігія нікуди не зникла, більше 85% населення світу вважає себе віруючими. Тобто, як би там що не зростало, релігія нікуди не зникає. Є, звичайно, феномен Західної Європи, де релігія зникла. Зникла по відношенню до того, де на якому рівні вона знаходилася раніше, але, звичайно, вона не зникла взагалі. Вона все рівно досить присутня і досить сильно присутня, але, ну, якщо порівняти з тим ж самим середньовіччям, звісно, це є не ті цифри вже. Uh-huh. От. Але, скажімо, є Америка, так, де з одного боку є дуже раціональне суспільство, дуже таке прогресивне, дуже розвинене і водночас дуже релігійне. І, власне, в кінці кінців ми можемо говорити про те, що релігія, попри всі пророцтва, вона не зникла із цього публічного, так би, дискурсу, форуму. Навіть є певні такі, говориться про певне повернення релігії. От. І часом це повернення релігії означує так, що вона також і повертається у формі оцих таких терористичних, можливо, дій чи якихось агресивних дій. От. Чи можемо ми справді говорити, що це релігія так повертається, чи знову ж таки хтось використовує релігію в своїх якихось агресивних цілях? Я думаю, що це питання, власне, ну, необхідно обговорювати для того, щоб уникнути зайвих звинувачень. Бо я не пам'ятаю, хто сказав, але ми маємо таку річ, що, знаєте, серед злих людей, серед таких людей озлоблених, люди віруючі є в два рази ще зліші. Тобто, так би мовити, що той, хто вірить, коли він вже злий, то він злий в два рази більше. Справа, знаєте, просто віра заторкує якісь такі дуже глибокі пласти людської особи. І коли людина намагається щось довести в цій площині, чи якось переконати свого опонента, вона в два рази більшим запалом діє. І справді, якщо це якось не, знаєте, збалансувати в собі всередині, ну, то можна стати таким дуже агресивним релігійним фанатиком. Ну, звичайно, трапляються такі особи, але загалом не можна говорити, що цілі структури є такими, чи там, скажімо, що ісламська релігія є тотально така, знаєте, агресивна. Ну, не можна сказати, бо більшість мусульман все-таки є досить мирними і, в принципі, не несуть якоїсь загрози суспільством, де вони живуть. От, але справді, ну, такі крайні течії, крайні форми такого фундаменталізму, які можуть справді спричиняти якісь конфлікти. І справді, ну, тут що там таїти, серед в певних релігіях такі фундаменталістські групи є, можливо, більші, ніж в інших. Скажімо, там, чи це є іслам, там справді трапляються деякі течії, які налаштовані досить, можливо, агресивно до зовнішнього світу. Я не можу сказати, що вони цілком до зовнішнього світу є агресивними, але, можливо, вони там мають певні претензії до західної культури. Ну, також треба враховувати, на Сході, на Близькому Сході є дуже, наприклад, сильний антиамериканізм, оскільки, ну, вважається, що Америка, втрутившись ще в 90-х роках на початку в конфлікт, який був пов'язаний там, це буря пустелі, що Америка порушила певний баланс сил на Близькому Сході, є певний антиамериканізм, який накладається на якісь, скажімо, ці такі агресивні релігійні течії, і він справді може давати якісь такі результати агресії, яка може нести також і релігійні гасла. От, але, ну, чи скажімо, є певні індуїстські течії, які є дуже агресивними, які там можуть вбивати християн і зчинювати якісь терористичні акти. Але я би не переносив це на всю релігію. На всі течії, на всіх вірних, всіх релігій.
Пане Анатолію, давайте поспілкуємося з вами про чинник релігійний. Просто не будемо вже говорити, можливо, так, ну, про радикальні військові конфлікти, але поговоримо в загальному про взаємостосунки, як позитивні, так і стосунки, які, ну, є такі, які є. Дуже цікава, мені така була цікава сьогодні занітка, яку я знайшла, що 64 із 196 країн світу, тобто 32% країн мають на своїх стягах релігійну символіку. 32% усіх країн на своїх національних прапорах мають релігійну символіку. 48 з них – це стяги із християнськими символами, 33 – це державні прапори світу, які містять ісламську символіку, і так далі, і так далі. Та? Тобто, дуже цікаво те, що країни все ж таки якось себе ідентифікують, так, свою національну приналежність разом із своєю релігійною приналежністю. І, зрештою, я би хотіла сьогодні, щоб ми поспілкувалися про ці стосунки міждержавні і разом з тим поспілкувалися ще і про міжнародну релігійну безпеку. Тому що знаємо, що є така форма міжнародної безпеки – Тобто є певна навіть така як структура, яка ще знаходиться, можливо, в такому процесі ще до обробки, але, в принципі, на це звертається увага. Тож, як ми сьогодні можемо проаналізувати оцю безпеку релігійну країн, які себе якось ідентифікують та з певною релігією?
Бачите, ці символи, про які ви говорите, коли релігійні символи є частиною символів держав, ну, це насправді є дійсно поширене таке явище, але ну, воно може більше пов'язано з історією, оскільки ці релігії, чи це християнство, чи іслам, вони ставали такими культуротворчими для цих держав. Дуже часто самі ці держави поставали завдяки християнству. Християнство давало цим, можливо, неосвіченим якимось народам, давало культуру, підносили на якісь вищі рівні розвитку ці племена чи ці зародкові держави. В принципі, християнство дуже велику роль зіграло і в творенні української держави. Цього неможливо заперечити, хоч у нас немає символів християнських в нашому
прапорі.
В символах нашої держави, так, але, ну, скажімо, там наша абетка, творення нашої мови відбувалося під впливом християнства. Ну, мова – це дуже вагомий складник культури. Мова – це те, як ми взагалі, знаєте, світ пояснюємо. Це те, як ми з цього хаосу, який нас оточує, як ми його впорядковуємо. Ми його впорядковуємо саме на рівні слів, на рівні мови. І оцю мову, так би мовити, ми отримали разом з християнством. Звичайно, ми говорили там до того мовою слов'янською, але все-таки якийсь такий впорядкований словник, який ми користувалися століттями, і далі у нас ці залишки, в нас безперечно. Тобто весь оцей інструментарій, нас, яким ми користуємося, він нас завдяки є Святому Письму, оскільки це найбільше перекладалося і в проповідях чулося. Тобто це... І я думаю, що не один європейський народ має схожу історію з нами, так, які отримували, власне, там, чи це латинська була культура, чи це, власне, така греко-слов'янська, ну, візантійська. І тому, звісно, що ці символи присутні в символах християнських, були присутні в символах багатьох держав. Звісно, на рівні таких зараз міждержавних стосунків, чи на рівні навіть якогось внутрішньої політики держав, не завжди згадуються про ці символи. Країни можуть бути, не знаю, більш-менш такими, знаєте, світськими, але і сприймати ту, власне, якусь релігійну свою складову як частиною культури історичної, минулого і так далі. Але вони не будуть, ці чинники не будуть в офіційних позиціях, в офіційних якихось переговорах відігравати якихось особливих там значень. Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, не знаю, стосунки України зі Швецією, так, де ми бачимо на шведському прапорі, ну, ні, я не знаю, чи це вважати християнським символом, чи вони вважають самі це християнським символом, чи ні, але наші стосунки є багатовіковими і досить добрими, як і століття назад, так і сьогодні ми бачимо, як Швеція.
Тому що в Швеції від нас далеко. Якщо ми візьмемо, наприклад, російсько-українські стосунки ще на фоні цього конфлікту, який ми є, на фоні цієї війни російсько-української, і на фоні оцієї ідеї руського міра і такої експансії, в принципі, то дуже важко виокремити від політики або політику виокремити від релігійного чинника. Тобто, пане Анатолію, якщо я перепрошую, що так, ну, втрутилась, перебивши вас, але якщо ми говоримо про країни, які між собою мають тільки якісь міжкультурні зв'язки, представництва в якихось органах, та які врегулювання, але не мають спільної історії і спільних конфліктів, та тоді стосунки дуже добрі можуть бути. Та але якщо ми от можемо навіть звузитись, так сфокусуватися до російсько-українських стосунків і саме розглянути цей релігійний чинник тут. Навіть незаперечним є фактом, що це визнають навіть наші глави держав. Ось пригадується останній візит до Туреччини – президента Петра Порошенка і його зустріч безпосередньо із патріархом Варфоломієм. Ми також частково про це говорили вже на Радіо Марія. І от це прохання про єдину там помісну церкву, це прохання про таку, навіть я би сказала, що альтернативу канонічну. І разом з тим, ніби навіть витіснення з української території вплив Руської православної церкви та заміщення на Константинополь. Тобто, і разом з тим, Петро Порошенко в промові після зустрічі з патріархом Варфоломієм виходить і говорить фразу про те, що сподіваємося на єдину помісну церкву і на мир в Україні. Тобто, мені здається, тут очевидний причинно-наслідковий зв'язок. Тому дуже важко виокремлювати оцей релігійну складову від суто політичних, коли ось конфлікт такий, як ось ми маємо тут. Або важко, мені здається, виокремлювати і релігійну складову, коли будемо розглядати конфлікт Сирії і створення цієї ісламської держави. Ми чуємо від вас, що релігійний чинник не є основним, але, як на мене, він досить-досить є вагомим. Будь ласка, пане Анатолій, попрошу вашого коментаря, і звузившись до України, і так на загал.
Добре, я розпочну з останнього. Ви згадали про ісламську державу. Ну, я би тут, власне, це сказав, що ісламська держава якраз з ісламом має мало спільного. Є дослідження на сьогоднішній день вже, тобто глибші, які стосуються виникнення цієї структури, її ідеології і так далі. Ісламська держава лише використовує іслам. Тобто це є абсолютно світські люди. Там є серед них один ісламський богослов, якого вони взяли тільки для того, щоб прикрити свою діяльність, так би мовити. Але це є абсолютно світські уми, колишні військовослужбовці армії Саддама Хусейна, які дуже просто вдало використовують. Знаєте, це ісламу і так бояться, тому класно взяти на прапор такий, знаєте, релігійний чинник для того, щоб боялися ще більше. Але, власне, дуже часто, я перейду зразу до України, дуже часто ми можемо чути зараз, що, власне, російську агресію чи співпрацю чи використання Російською Федерацією православ'я всій гібридній війні з Україною дуже часто якось пов'язують чи нав'язують паралель, власне, з цією ісламською державою. Тому що, справді, російська держава дуже, дуже навіть часом агресивно використовує, знаєте, православну церкву для того, ну, для досягнення своїх власних цілей. Але, ну, це тільки було б півправди, тому що тут треба також дійсно говорити про специфіку нашого такого східноєвропейського світу, де церква і державна влада дуже часто зросталися дуже близько. І це пов'язано навіть не скільки з традицією, хоч більше, звичайно, це пов'язано з традицією східного християнства, з візантійською, з тим таким симфонією держави і церкви, де вони дуже близько зливаються. Але якщо ми подивимося на історію, скажімо, Польщі, де не була домінуючою православна церква, а була Римо-католицька церква, там все рівно злиття церкви і церковного і державного чинника було дуже високе. Але такі держави, як Польща, вони перейшли все-таки від цього такого до модерного принципу співжиття церкви і держави до більш такого модернізованого, я б сказав. Так? Тобто є розділення церкви і держави, і, в принципі, нема такого брутального використання, скажімо, в політичних цілях релігійного чинника. Але такі держави, як Росія, вони залишилися в такому домодерній стані розвитку, де, в принципі, якщо релігію можна використати, то чому і ні? І, в принципі, православна церква від цього не відмовляє. Вона, знаєте, як колись сказав один з українських єпископів Московського патріархату, що стосунки православної церкви із державою дуже схожі до стосунків жінки і чоловіка. От чоловік може і бити жінку, а коли треба, то він її захистить. От приблизно так, це він так щиро говорив перед західними журналістами до того ж в Австрії. Ну, дуже така, бачите, цікава теорія стосунків держави і церкви існує, але бачимо, як, наприклад, це використовується.
Цю ідеологію навіть показує. До речі, дуже цікава штука та, що конфлікти цивілізації, пам'ятаю, Гантінгтон описує, фактично думаючи, куди приєднати Росію, чи до західної цивілізації, чи до східної цивілізації, і зрештою встановлюючи таку межу, що Росія є східною східною цивілізацією, тобто це східний світ з іншим менталітетом, з іншим мисленням, з іншою ідеєю, ну і так далі, і так далі. Та, ну, всіми витікаючими. І оце цей фактор, про який ви сказали, пан Анатолій, про те, що навіть стосунки держави і церкви, і навіть розуміння стосунків як таких, так, про б'є і захистить, це також показує, що, в принципі, це ніяк не західне мислення, ніяк не західна цивілізація, і абсолютно ніяк не цивілізована цивілізація, якщо так можна висловитись.
Але, бачите, православ'я здатне жити по-іншому. Ми маємо приклад церкви православної в Америці чи в Західній Європі. Ну і ми бачимо, що православна церква, знаходячи в таких умовах, де діють зовсім інші принципи стосунку церкви і держави, вона здатна жити в таких умовах. Навпаки, вона тоді починає цінувати цю свободу, і вона дає навіть тоді дуже рясні плоди. Скажімо, ну, православна церква в Америці дала православному світу одних з кращих богословів у 20 столітті. Тобто, знаєте, весь той такий традиційний ареал, де є православ'я, так, в Східній Європі, не дав таких яскравих богословів, яких дала зараз Північна Америка в 20 столітті. Тобто, бачите, для православної церкви виходить для самої корисніше би було жити в інших умовах, але я не знаю, чому їхні богослови не розвивають, власне, якогось такого іншого богослов'я стосунків церкви і держави. Навпаки, ми бачимо, що вони постійно говорять про те, що церква повинна бути ближче з державою, співпрацювати і так далі. Чому вони не пробують вийти з такої опіки дуже близької і використання? Можливо, дуже часто це пов'язано з тим, що справді цілі, скажімо, там Російської Федерації дуже часто співпадають з цілями Російської Православної Церкви. Скажімо, та ж сама теорія «руського міра», ну, вона діє зразу двома каналами. Тобто Російська Церква не хоче втрачати, про те, що ви говорили перед цим, не хоче втрачати свого впливу в Україні як церква, не хоче втрачати якоїсь такої монополії на православ'я тут, в Україні. А для російської держави, ну, Україна є десь так само, як для них, власне, ці церковні парафії тут. Тобто це є такий, я би сказати, я не знаю, вотчина, яку вони не хочуть відпускати абсолютно в жодне вільне плавання, і ця територія не має, для них це, власне, територія, ця територія не має права, ну, якось саме визначатися. Так само, як в церковному плані, так само ми бачимо і в світському. І дійсно тут релігійний чинник відіграє важливу роль. Єдине, ну, просто на чому я завжди і перед цим наголошував, мені трошки важко це назвати справді релігійним чинником в такому, знаєте, глибинному сенсі, що це якось пов'язано з вірою в Бога чи з духовним життям людини. Це все-таки така релігія, яка вже десь межує з політикою. Така, знаєте, релігія, яка вже скоріше схожа на ідеологію. Все-таки те відродження релігії, яке ми спостерігаємо зараз, і ми будемо спостерігати далі, скажімо, там те, яке відбувається в Латинській Америці, скажімо, там дуже розвивається такий сучасний протестантизм, чи ми бачимо в Африці, скажімо, такі дуже живі церкви католицькі. Я думаю, що коли говорити про відродження релігії в 21 столітті, то ми повинні дивитися саме на те, і на оцей релігійний чинник в житті держав, бо в Африці, скажімо, католицька церква може відігравати роль примирителя, коли там бувають конфлікти між різними кланами, якимись племенами, коли є, скажімо, диктатор, який не хоче відійти від влади, католицька церква може часом виступати в ролі такого посередника для того, щоб досягнути мир в державі. Тобто оцей релігійний чинник, він справді має щось від релігії, знаєте, тобто від духу миру, від такого справді якось чогось того, що де релігія от є на найглибше. Бо оцей чинник, який ми бачимо в Росії, ну це вже таке, знаєте, суміш ідеології і релігії, це суміш політики і релігії. Тут неможливо сказати, що православна церква якимось чином намагається оздоровити російське суспільство від там соціальних недугів, подивіться там на статистику абортів, розлучень і так далі. Їм про це не йдеться. Їм йдеться про те, щоб там, знаєте, щоб їхні парафії в Україні не переходили в Київський патріархат. А те, що там пів Росії може спиватися, ну, це їх не цікавить. Ну, це Я не знаю, чи я дуже так ясно розмежовується.
Знаєте, це думки людини, яка є сама практикуючим християнином, і для вас поняття релігії – це поняття має бути споріднене з поняттям віри. В даному випадку, то ми маємо відокремлювати поняття релігії, це дійсно поняття як такої, ну, певної ідеології, і поняття віри. Та? Тобто про віру не йдеться, звичайно, коли ми говоримо про конфлікти сучасні, говориться про ось сплетіння, напевно, якихось там цивілізаційної там данності і ще ідеї, яка об'єднує ті групи людей. І, звичайно, дуже потужним є фактором саме ця ідея, це якісь високі матерії, які можуть виправдати навіть найбрутальніші якісь вчинки, якщо вони будуть прикриті високопарними якимись рядками, цитатами, поясненнями, тлумаченнями священних книг або текстів. Отже, пан Анатолію, нас лишається часу не так багато, зовсім навіть зовсім мало, але все ж таки, я знову ж таки поставлю вам те ж саме питання, що й на початку, тож, як вважаєте, зараз рушійною силою всіх стосунків між країнами, тобто, коли ми говоримо і про врегулювання конфліктів, і коли ми говоримо взагалом, про спілкування і співіснування, все ж таки рушійною силою до створення якихось і коаліцій, і разом з тим, коли ми бачимо якісь військові такі протистояння, є що? Цивілізація, чи релігія, чи політика, чи гроші, чи що? От все ж таки.
Я думаю, що головною рушійною силою є влада і гроші. От, але дуже часто можна прикрити це все якимись релігійними гаслами, і воно буде виглядати як, знаєте, як те, що релігія справді є втягнута активно в ці всі протистояння. Релігійний чинник, я не відкидаю, протистояння дійсно деяких країн там Сходу і Заходу, релігія справді може відігравати важливий чинник, оскільки ну, дійсно деякі суспільства противляться певним західним впливам і не хочуть їх, скажімо, приймати. І мені здається, що на Заході вже це починають розуміти, що світ не може існувати в якійсь такій західній монокультурі, що вона повинна існувати всюди і безапеляційно. І мені здається, що вже є розуміння того, що це може провокувати конфлікти. От, але я б все-таки тут не перенаголошував на чиннику релігії. Релігія впливає на життя світу, безперечно, але я бачите, все-таки схиляюся до того, що вона впливає в більш такий, може, позитивний. Все-таки там, де ми бачимо якісь добрі плоди, в житті суспільств, там, де ми бачимо якісь примирення, там, де ми бачимо якісь добрі взаємостосунки. Мені здається, отут є справді вплив релігії. От, нам часом здається, що вона більше впливає негативно, ніж позитивно. Ви знаєте, бо ці групи, які є агресивними, які беруть релігію на прапор і чинять насильство, ці групи не є чисельнішими, ніж інші, але вони завжди більш помітні, їх більш чути, вони більш голосні. Ми не чуємо, скільки, скажімо, добрих справ там зробив Карітас в якійсь там африканській країні, але ми завжди почуємо, що вбили там 50 людей чи щось таке. Якісь такі трагічні речі, вони швидше поширюються. Мені здається, що все-таки релігія має більше позитивного впливу в сучасному світі. Але цей вплив не завжди є помітний, не завжди він стає... не завжди ми його бачимо в мейнстрімі, в медіа. От. Але ми завжди раніше, скоріше почуємо про ці негативні впливи. Я так щиро вірю, знаєте, що релігія взагалі, в принципі, тримає на плаву нашу планету, бо інакше ми б вже давно перебили один одного тут.
Дякую вам, пан Анатолій, за те, що були в цьому ефірі, за те, що були такі помірковані, за те, що так, знаєте, притишували наші емоції, які вирували. Тож, прощаємося з вами, зустрінемося, сподіваюся, ще в ефірах.
Дякую.
Пластмасове щастя чи живий Бог? Радіо Марія. Пізнай світ на дотик.